Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja Madonna tal-Karmlu, il-Fawwara. Il-barra mill-qalba tas-Siġġiewi lejn l-irdumijiet ta' taħt Ġebel Ċantar naslu f'żona magħrufa bħala il-Fawwara. Hemmhekk niltaqgħu ma' żewġ Knejjes żgħar. Iżda l-aktar waħda interessanti hija l-aħħar waħda ninsibu fit-triq dedikata lil Madonna tal-Karmlu. Iż-żona hija magħrufa bħala tal-Fawwara u l-istess isem huwa wkoll marbut ma' tradizzjoni li l-istess knisja tifforma parti minnha. Jingħad li l-inħawi li kienu proprjetà tal-familja Ċantar mill-Belt Valletta kienu fertili ħafna. L-għalliqi għadhom juru sal-ġunata tal-lum li jinħadmu sew u jipproduċu diversi prodotti agrikoli. Jingħad li tarba minnhom l-ilma fl-inħawi naqas sew. Jekk ma jkunx hemm ilma allura l-istess għalliqi jispiċċaw ma jkunux fertili. In-nobli Ġerolama Ċantar meta rat hekk għamlet wiegħda li jekk jarġa' jkun hemm ilma biżejjed tibni knisja dedikata lill-Madonna bħala ringrazzjament. Naturalment l-ilma ġim il-ġdid u anzi beda jfawwar sew. Il-wiegħda nżammet ukoll u fl-1616 inbniet il-knisja kif riedet Ġerolama Ċantar. Ċantar ħallit li l-knisja lill-konfraternita tal-Madonna tal-Karità li nsibu fil-knisja ta' San Paw tal-Belt Valletta. Il-knisja li nbniet dakinhar mhijiex dik li naraw illum. Minn informazzjoni li hemm fuq l-apita mal-ħajt tal-knisja, nafu li fl-1669 il-knisja reġgħet inbniet minn ġdid. Kien hemm tibdili oħor li seħħ fis-sena 1756. U jista' jkun li t-tibdil ta' din is-sena kien aktar marbut mat-tiswijiet u forsi t-tisbieħ aktar milli li l-knisja terġa' tinbena minn ġdid. Ta' min jgħid ukoll li Ġerolama Ċantar ħallit somma ta' flus biex ta' kull sena tingħata somma żgħira ta' flus li dik ix-xebba li kun jom ma jkun ċantar u li tiżżewweġ f'data partikolari. Il-knisja hija miżmuma tajjeb, għandha tsuntir żgħir li joffru wkoll veduta sabiħa tal-inħawi taħt l-istess tsuntir hemm nixxija, li probabbilment hija l-istess waħda tal-istorja kif semmejna aktar il fuq. Il-faċċata tal-knisja għandha żewġ armi. Fuq il-bib hemm l-arma tal-Fratellanza tal-Karità, fil-waqt li aktar il-fuq hemm l-arma tal-Familja Ċantar. Il-prospettiva tal-altar hija mżejna sew. Fuq nett hemm l-arma tal-Fratellanza, imbagħad hemm il-kwadru titulari li qed juri lill-Madonna bit-tarbija Ġesu f'ħoġora u waqt tal-isfer hemm żewġ qaddisin. Hemm Santa Katarina li tingħaraf mis-simboli li hemm ħdejha u fuq in-naħa l-oħra hemm San Ġlormu li kien il-qaddis patrun ta' Ġerolama Ċantar. Interessanti li fil-parti t-isfel tal-kwadru u fil-nofs hemm numru ta' erwieħ li jidru qed jitolbu u bejniethom hemm żewġ armi. Waħda hija dik tal-Familja Ċantar u l-oħra hija tal-Fratellanza. L-arma tal-Familja Ċantar għandha wkoll id-data tal-1674 u l-inizjali ta' Ġerolama Ċantar. Il-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu li hemm il-Fawwara għadha miżmuma tajjeb. Is-sinżammit isem milkom.